galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa arbaca bisha may, waa toban sanadka 2017, waxaana naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a shirar hordhac u ah shirka london ee soomaaliya ee beri si rasmi uga furmaya london oo maanta halkaasi ka dhacay.
Ya, waxaan helnay martiqaad rasmi ah maadaama aan nahay qeyb ka tirsan xubnaha loo casumay inay kasoo qeyb galaan shirkan si looga munaaqashoodo horumarinta dhaqaale iyo maxay ahayd miraynta ummadda soomaaliyeed. Sidaad ogtoon tahay in qurbjoogtu waa lafdhabar ka mid ah dhismahaas, marka waxaana loo fidiyay casumaad rasmi ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankiiyo hidaha,
sasar awdan, saamo iyo aqad, siibad iyo daaro, siraad iyo bannaan, soodin, sud iyo meel hawda, socod iyo nagaansho, iyo fadhi, seexashi iyo dhoolis, sina waxaadan kaga maag helayn nalagu soo saabin.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo door ah. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dable hubaysan ayaa maanta magaalada muqdisho ku dilay nabadoon cabdulqaadir xuseen. nabadoonka la dilay ayaa ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed. faahfaahinta warkan waxaa goodhoweyd muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste.
kooxo ku hubaysan bistoolado ayaa maanta degmada waaberi, gaar ahaan buundada ansalooti, ku dilay allaha u naxariistee nabadoon cabdulqaadir xuseen oo ka tirsanaa ergadii xildhibaanada ku soo dooratay maamulka koonfur galbeed. kooxihii dilka geystay ayaa durbaba goobta isaga baxsaday. mid ka mid a ehelada marxuumka ayaa v o a uga waramay qaabka dilku u dhacay iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan aaska marxuumka.
buu horta dilka soomaaliya oo dhan uu ka dhacaa wax isaga u gaaray maaha. qof aan u nisbeynan hadda mahayn mugta wax badanaa la dilaa dadka soomaalida la dilay uu ka mid yahay. soomaali weyn uuna ka dhintay qolo kaliya kama dhiman. guruu ka soo baxay waxaa lagu dilay buundada agteeda, buunda labaad waabde. wallaahi goobjooga waa ay joogeen, laakiin dadka baqdinaa ku jirta maho, ninna wax ku siinayo oo warbixin fiican ku siinayo ma jira maho. ugaaska sheekh halgan dershuu ahaa qadar ahaasayna haddii ilaahay yidhaahdo oo tradishan wadna hadal qolo kaliya kama uusan dhiman.
alxamdulilah, ilaahay weyna waxay iskaa wixii iskeenaya maxadda waktigaa galay, xisaabtaa dhammaatay, hag alla loogu yimid sabab le waay, laakiin waa la dilay ninkii, alxamdulilah waa dhintay. cis hadda aan ku toomayna maba jirto, in la dilay baa kuu sheegi karaa.
marka laga soo tago nabadoon cabdulqaadir xuseen oo maanta muqdisho lagu dilay, ayaa waxaa sidoo kale jira in nabadoonno hore oo ka soo qayb qaatay xulitaanka xildhibaanada soomaaliya muqdisho lagu dilay, kuwaasoo dilkoodana aan cidna loo soo qaban marka laga reebo baaritaanno ay wadaan ciidamada dowladda.
dhinacii wararka caalamkana, madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa difaacay tallaabada uu shaqada kaga fadhiisay agaasimihii hay-adda f b i da James Comey, isagoo sheegay inuu lumiyey kalsoonida qof kasta oo ku sugan Washington, ha noqoto jamhuuri amaba dimuqraadiye. qoraallo isdabajoog uu maanta soo dhigay barta Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in Comey lagu bedeli doono qof qaban doona shaqo ka wanaagsan tii uu u hayay dalka, dibna u soo celin doona sharafta iyo qadarintii f b i da. waxaa soo baxay cambaareyno la xidhiidha tallaabada shaqada lagaga eriyay Comey, iyadoo ay soo baxeen su-aalo la xidhiidha baaritaanka f b i du ay ku waday in ruushku faragelin ku hayay doorashada madaxtinimo ee bishii Novembar ka dhacday Maraykanka, iyo suurtagalnimada inuu xidhiidh dhex maray gacanyarayaashii Trump iyo danaha ruushka. agaasimaha f b i da ayaa loo magacaabaa inuu xafiiska joogo muddo xileed 10 sano, waxaana Comey jigadan loo magacaabay 4 sannadood ka hor. Comey ayaa koox ka tirsan shaqaalaha f b i da kula hadlayay California markii uu ogaaday in shaqada laga ceyriyey. warbaahinta ayaa sheegtay in aan ku celiyay halkaasi warbaahinta ayaa waxay sheegaysaa in eryadiisa uu shaashadda t v ga ka arkay balse uu markii hore mooday inay tahay kaftan ilaa haddana isagu si furan arrintaasi ugama uu hadlin.
xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa wasaaradda arrimaha dibadda kusoo dhoweynaya wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, waxaana la filayaa inay wada xaajood ay yeelanayaan uu hareeyo kala aragti duwanaanshaha labada dhinac ee ku aadan Suuriya iyo Ukraine. sidoo kale waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushku uu la kulmo madaxweyne Donald Trump. safarka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee Washington ku yimaado tan iyo sanadkii 2013.
waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Kuuriyada Koonfureed loo doortay Moon Jae-in maalin kadib markii uu guul weyn oo taariikhi ah ka soo hooyay doorashadii dalkaasi. doorashadan oo lasoo horumariyey ayaa waxaa sabab u ahaa maamus xayuubin lagu sameeyey madaxweynihii hore ee dalkaasi Park Geun-hye. haweeneydan ayaa lagu eedeeyey musuqmaasuq la xidhiira lacag dhan $69 million, taas oo u dhexaysay iyada iyo haweeney saaxiib ahaayeen. xafladii caleemasaarka ee maanta oo ka dhacday golaha shacabka ayaa madaxweynaha cusub oo madax ka ah xisbiga siyaasadda furfuran tahay ee Democratic Party of Korea uu sheegay inuu tusaale wanaagsan u noqonayo soo afjarida musuq maasuqa. waxa uu yidhi, waxaan noqonayaa madaxweyne nadiifa, waxaan xafladda caleemasaarka imid iyadoo gacmahayga aan waxba ku jirin, waxaanan xilka ka degayaa iyadoo aan gacmahayga waxba ku jirin, maadaama aan xukuumad la dooranay ay si kumeel gaadha xilka u sii haysay intii maamuuska xayuubintu ay socotay. Mr Moon caleemasaarkiisu ma ahayn mid weyn, waxaana mid yar loo qabtay saacada kadib markii guushiisa shaaca laga qaaday.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada London waxaa maanta ka dhacaya shirar dhowr ah oo hordhac u ah shirka Soomaaliya ee Brito halkaasi ka furmaya. waxaa shir yeeshay haddaba wakiilo ka kala socday qurbajoogta Soomaalida, shirkalena waxaa yeelanaya xubno lagu casuumay ganacsatada ugu waaweyn Soomaalida. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa shirkan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Caynti, wasiirkii hore iskaashiga caalamiga ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee shirka ee dhinaca dowladda.
walaal, waxaa furmay shirweynihii London shirarkii hor dhaca ahaa, maanta waa furmeen. waxaa dhacay laba kulan oo midna uu yahay qurbajoogta iyo bulshada rayidka ah, oo qurbajoog dunida dacaladeeda ka kala yimid iyo bulshada rayid oo iyagana sidoo kale meelo badan ka kala yimid ay isugu yimaadeen. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa furay, waxaana soo xiray madaxweynaha. kulankaasna si wanaagsan oo guul ah ayuu runtii ku dhammaaday. waxa ugu muhiimsanna waxay ahayd in kaalinta ay labadaas qeybood ee bulshada ka mid ah ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo ka qeyb qaadashada maaragtay hannaanka dowladnimada iyo kaalimaha uga bannaan. waxaa kaloo jira kulan ku saabsan ganacsiga iyo ganacsatada iyo dib u soo nooleynta iyo kobcinta dhaqaalaha dalka, oo ganacsatada ugu waaweyn ee Soomaaliya ka shaqaysta ay wada joogaan, sidoo kalena Bangiga Adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka iyo hay-adda adduunka ee ka shaqeeya iyaguna ganacsiga ay joogaan, iyo mas-uuliyiin kale waaweyn oo dowladana martid u nahay Ingiriiska iyo kuwo kale kamid a, isagana madaxweynaha ayaa maaragtay furaya.
marka laga soo tago shirarkan maanta furmay, jadwalka shirka uu ku dhici doono ilaa berita siduu noqonaya?
labadan kulan ee horudhaca marka laga soo tago shirweynaha, inta ugu muhiimsan waa beri oo Khamiis hadii la idmo, waxaana xooga lagu saari doonaa qodobadii waaweynaa ee dowladda Soomaaliya ay soo diyaarsatay, amniga iyo kobcinta dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo wada shaqeynta beesha caalamka ah. afartaas qodob ay ahaayeen, kuwaas nuxurkooda beri ayaa loo dhaadhici doonaa. intaas waxaa dheer kulamo ducaydii uu madaxweynuhu la yeelan doono madaxda kale ee halkan isugu timid oo ay ugu horeyso ra-iisul wasaaraha dalkan oo Britola ah hadii ala idmo, iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madax kale aad u fara badan oo halkan timid.
Cabdiraxmaan, shirkan marka la fiiriyey shirarkii hore ee London, dabcan wuxuu kaga duwan yahay inaanu ahayn mid dhaqaale yabo ah oo Soomaaliya wax lagu ururinayo, uu yahay shir lagu garab istaagayo Soomaaliya dhinaca siyaasadda iyo sidii ay dowladda dhisan ee Soomaaliya hor ugu socon lahayd. rajo intee la-aad ka qabtaa marka in shirkan wax weyn ka soo baxaan?
walaalo horta shirkan shir deeq bixin maahan, shir yaboh lacageedna maahan. Shirkani waa mid hiilo iskarab istaag lala garab istaagay dowladda Soomaaliya cusub, maamulka cusub, hoggaanka cusub ee dalka ka dhashay la garab istaagay, lagu taageerayo aragtida ay ka leeyihiin sidii ay dalka ku maamuli lahaayeen sanadaha soo socda. Maahan meel lacag lagu yaboohi doono. Dabcan waa jirtaa in shirar hore dhacay lacag lagu yaboohay, lacagahaasna aanay intooda badan soo marin hanaanka maaliyadda ee dalka inay soo marin. Sababaha aysan ku soo marinna qeyb badan oo kamid a eedeeda waxaan ku leenaa annagu nafskeena mar walbana cid kale eedeyna mar walba. Hadda ruuxeedana haddii dhaqaale xataa shirkan shirar kale ka dambeyn doone lala yabooho, weli maaragtay annagaana laga rabaa in eedeyhii naloo sii jeedin jiray ku saabsan qaabka hanaanka maamulka iyo maaliyadda aan wax ka bedelno, wax ka qabano eedaha naloo qabo oo aan markaas ay noqdaan dee kuwa wax laga qabtay. Saasa ay hawshu kolley ay ku socon doontaa.
Marka waa un shir lagu ololeynayo Soomaaliya sidii wax loogu qaban lahaa.
Waa saas runtii muhiimaddu waxay tahay dowladdan cusub in waqtigan cusub ay hadda cusub tahay oo 100 maalmoodba ay ka yar tahay in laysugu keeno meesha caalamka oo dhan meel inta laysugu geeyo fursad loo siiyo ajendaheeda inay sharaxdo iyadoo ay la timaado say rabta inay dalka amnigiisa wax uga qabato, dhaqaalihiisa dib ugu kobciso, siyaasadda oo dastuurka iyo doorashada soo socota isugu diyaariso, markaasna sidii loogu taageeri lahaa ayaa halkan looga hadlaya. Maahayn meel hadda dhaqaale loo yimid in lagu kala qaybsado.
Cabdiraxmaan Caynte, gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka London ee dhinaca dowladda Soomaaliya oo magaalada London khadka telefoonka ugu rameeyey Maxamed Olaad Xasan.
Dhinaca kalena, shirka qurbajoogta ee maanta dhacay ayaa waxaan ka wareystay gudoomiyaha ururka qurbajoogta Soomaalida ee caalamka Saare Cabdishirwaac oo aan kula xidhiiray khadka telefoonka ee magaalada London.
Ya, waxaan helnay martiqaad rasmi ah maadaama aan nahay qeyb ka tirsan xubnaha loo casumay inay kasoo qeyb galaan shirkan si looga munaaqashoodo horumarinta dhaqaale iyo maxay ahayd mireynta ummadda Soomaaliyeed. Sidaad ogsoon tahay in qurbajoogtu waa lafdhabar ka mid ah dhismahaas, marka waxaana loo fidiyaa casimaad rasmi ah.
Waan gartay marka bal kaalinta ururka aad madaxda ka tahay uu ka qaadanayo shirka London.
Shirka qeyb weyn aan ka qaadanaynayo maxay ahaatay in qurbajoogta Soomaaliyeed waxay in ka yihiin in sidaan hore kuugu sheegay lafdhabar in xaq dhaqaale hadday tahay lacagaha aan dirno iyo hadday tahay maxay ahayto in dadka Soomaalida oo qurbaha ka tegay oo Soomaaliya ku laabtay oo shaqooyinka kala gedisan oo dowladdu ay u weyntahay sidaad ogtahay labada booso ugu koreysa dowladda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba waa dad qurbaha ka yimiday. Waxay ku jiraan baarlamaanka, waxay ku jiraan ganacsatada, waxay ku jiraan maaragtay qeybaha kale mujtamaca. Marka qurba joogtu waa qeyb ka tirsan in waaxyaha Soomaaliya oo maaragtay in ku howlan sidii waddankaas horumar dhaqaale iyo mid nabadeed iyo mid islimaasho intaba looga dirgelin lahaa.
Waan gartay markaa bal shirkan iga waran iyo waxa aad is leedahay way kasoo baxayaan oo la jaanqaadaya aragtidaadun ka aaminsan tihiin sida Soomaaliya loo horumarin karo?
Waa annaga sida aan horta hay-ad ahaan in waxaan aaminsannahay in Soomaalida qurbaha joogto ay noqdaan dad waxgal ka leh, hadday noqon lahayd xaq shaqo, hadday noqon lahayd xaq waxbarasho, hadday noqon lahayd xaq dagaale iyo maaragtay in baaxmishirka inay galaan, hadday noqon lahayd hadda oo weliba Soomaalidu ay aada isugu mashquulinayso inay siyaasad iyo maaragtay ay u cararaan jagooyin ka tirsan wadamada ay joogaan. Marka waxaan rabnaa qurbajoogta inay noqoto dad ku maxay ahaaday rasmi ku ah oo mujtamaca ku baqan waddankaas wax alla wixii ay heli karaan iyaguna hela inay noqdaanaan rabnaa. Tan labaad, waxaan rabnaa inay noqdaan dad qeyb libaax ka qaata sidaan horey kugu sheegay dhismaha iyo heshiisiinta iyo dhaqaalaha in kobcintiisa dalka Soomaaliya. Shirkan in waxyaabo badan oo Soomaaliya ku saabsan waa looga hadli doonaa, laakiin saldhigiisa iyo muhimadda ugu weyn oo la iskugu yimiday waa horumarinta dhaqaale ee Soomaaliya. Markaad horumarinta dhaqaale ee Soomaaliya ka hadlaysidne in qurbajoogtu kama maqnaa karto, maxaa yeelay waxaan nahay kaalin xoog leh oo aqoon iyo maaragtay in maal adduunyo iyo maal cilmi intaba kusoo biiri kara waddankii. Marka waxaan rabnaa inaan goobjoog ka ahaana meesha qorshahaas lagu sameynayo oo aan fikraddeenna ka dhiibanno oo aan u sheegno sidaan uga qeyb geli karno.
Waan gartay. Hadda ka hor waxaan filayaa in ama adiga ama qof kaloo ururka matalaya uu ka qeyb galay shirarkii hore. Haddaad eegtid shirarka wixii lagaga hadlay, dabcan qorshaha la dejiyey, wixii ka fulay marka la eego fagaaraha Soomaaliya gudihiisa?
wallaahi horta shirarkii hore anigu kama qayb gelin oo xataa jagadan waa ku cusbahay oo waxaa la magacaabay dhammaadkii bishii Janaayo 8-20-keedii in laakiin waxaan wada ogsoonnahay in Soomaaliya waxyaabo badanaa ka socdo oo wada wanaagsan oo maaragtay in dhan fiican ku socdo, laakiin waa wadan dhibaato aada u badan ay gaartay oo waqti badan maaragtay caqabado ay hortaagnaayeen. Marka xitaa markay wax fiican dhacaan waa adag tahay sidaad dhaqso ugu aragto, laakiin in waxaa ku sheegi kara hadda sanadan waxaan ka yaraan soo moogahayo in July iyo August sanadkii horaan joogay, haddana waa ku laabtay oo 4 maalmood ka horaan ka imiday. Marka maalinba maalinta ka dambeysa waxaa arkaysaa isbeddel dhaqaale, in ganacsi cusub oo la furay, hay-ado cusub oo la furay, in sidoo kalena waabatan hadda dowlad cusub oo maaragtay hadda la dhisay oo maxay ahayday in himilooyin iyo ujeedooyin waaweyn oo waddanka lagu horumarinaya leh, iyo in bulshadii in ka tirsanayday in hay-adaha caalamka iyo wadamada ay kamid yihiin in Maraykanka iyo Ingiriiska oo shirkan qabanqaabiyey inay ayagana diyaar u yihiin inay ka caawiyaan dowladda Soomaaliya sidii ay maaragtay u gaari laheeday iyo himilooyinkaas dhaqaale. Marka shirkan horta waa shir aada muhiim u ah, laakiin in ma aha mid aan isugu imaanay inaan ku qiimeyno ama kaga hadalno shirar hore iyo waxyaabihii ka qabsoomay iyo kuwan. Waxa waaye mid hor u socod ah oo aan ku higsanayno waxa hadda soo socda sidii looga qaybgeli lahaa iyo sidii loogu tabaabshaysan lahaa.
Waan gartay, ma aha shirkii koowaad ee Soomaaliya loogu qabto dalalka dibadda. Ma jiraan halbeegyo idiin degsan oo maanta maalinteeda sanadka dambe aad odhanaysaan alaylehe wixii shirka laga yidhi waxaana ka fulay waxaanan ka fulin?
Waa shirka sidaan ku sheegay in ujeedooyinka iyo himilooyinka ugu waaweyn oo laga leeyahay waa in laga munaaqashoodo oo laga hadlo sidii dhaqaalaha Soomaaliya loo horumarin lahaa. Marka anaga hay-addan aan madaxda ka ahay, in kaalinteedu waa inay caddeeyo, inaan caddeyno siday qurbajoogta uga qaybgeli karto himiladaas.
taasi waxay ahayd Sahra Cabdishirwac, gudoomiyaha ururka qurbajoogta Soomaalida caalamka, oo khadka telefoonka ee magaalada London iigu warramaysay.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V o a. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa xalay shaqada ka eryay James Comey oo ahaa agaasimihii hay-adda dembi baarista Maraykanka ee FBI da loo soo gaabiyo. Waxa uu ku eedeeyey inaanu awood u lahayn inuu hay-addaasi hogaamiyo. James Comey ayaa waxa uu baadhay wararka la xidhiidha suurtagalnimada in Ruushku uu xiriir la yeeshay xubno ka mid a xubnihii ololeynayay doorashadii madaxweyne Donald Trump. James Comey oo 4 sano ka hor uu magacaabay madaxweyne Obama ayaa inta uu xafiiska joogay qaaday tallaabooyin ka cadhaysiiyey labada xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadigaba. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey arrintaasi.
waxa uu joogay California markii lagu wargeliyey in shaqada laga eryey. Ilaa iyo hadda ma uusan samayn wax hadal ah oo uu bulshadu la wadaagay. Sababaha shaqada looga eryay James Comey ayaa waxa ay ku kala sheegeen labo warqadood oo ay soo kala qoreen gariiqaanka guud Jeff Sessions iyo ku-xigeenkiisa Rudd in Comey uu sharciga uu gacmihiisu ku qaatay Faisal Dirri oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga taageera islamar ahaantaasina falanqeeya arrimaha Maraykanka ayaa isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. waxa uu V o a du u sheegay in arrinkani ay noqotay mid amakaa gelisa dadweynaha Maraykanka.
runtii arrintan sidaad la socoto waa arrin si lama filaana ku dhacday oo dad badani ma aysan filaynin in arrintan uu maamulka madaxweynaha hadda talada haya ee Trump uu si degdega ugu dhawaaqi doono. in waayasan ognahay saaka aroornimadii in agaasimaha guud ee laanta dambi baarista loo yaqaana FBI-du shaqo ayuu ku jiray oo howl maalmeedkiisii shaqadiisa ayuu si toosa u watay kadib markii uu ka war helay in shaqada laga eriyey kadibna warqad loo dhiibay oo xagga telefoonka loogu akhriyey. Marka arrintan runtii in yaabay ku keentay in dhammaan in dadka indhaindhaya siyaasadda dalka Maraykanka in sidoo kale waxay arrintani la yaab ku noqotay in xubno badan oo kamida labada aqal aqalka baarlamaanka iyo aqalka senatka ee dalka Maraykanka in marka weli waa arrin cusub oo faalladeedu ay socoto. Laakiin si aad u aragto waxaad arki kartaa in xisbiga dimuqraadigu inay durba aad uga hor yimaadeen qaybo ka mid a xisbiga jamhuuriga oo uu Makeyn ku jiro ayaa arrintan ku tilmaamay arrin laga xumaado, laakiin badanaa xisbiga jamhuuriga waxay ayuu ku doodayaan arrintan in ay tahay arrin loo baahnaa maadaama uu agaasimuhu howlo badan oo xilligii doorashooyinka ahaa uu ku dhex jiray, khaasatan in arrintii Clinton oo arrinta uu hadda madaxweynuhu sababo uga dhigay wuxuu leeyahay in uu ku fashilmay in baaritaankii uu ku sameynayay emailadii tirada badnaa ee haweeneydii la tartamaysay madaxweynuhu lagu soo eedeeyey. arrimahaasu sabab ka dhiganayaa madaxweynuhu in ay ka mid tahay sababaha lagu caydhiyey.
Ma cadda sababta uu madaxweyne Donald Trump uu u qaaday tallaabooyinkaasi isagoo ka duulaya dhacdooyin dhacay koor bishii November inta aan isaga la caleemo saarin. Faisal ayaa mar kale sharaxaya sababahaas.
In runtii waxa cad oo aan shaki ku jirin in arrintan ruushka iyo faragelintii ay ruushku ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Maraykanka ka dhacay sanadkii haddayna soo dhaafay inay arrintani la ku leedahay, waayo waxa cad in bishii saddexaad inuu intuu hortegay aqalka baarlamaanka in agaasimaha guud ee FBI-du uu halkaa ka sheegay inay jiraan baaritaano la wado oo laga faalloonayo ama la weydiinayo dad qaar in arrinta iyo inta ay leegtay faragelinta dalka Ruushku. In madaxweynuhu haddaad akhrido warqadiisa wuxuu ku qoray inaad saddex mar oo kala duwan inuu u sheegay agaasimuhu inuusan madaxweynuhu baaritaan aan lagu haynin isaga, balse taasi waxay ku caddaynaysaa in arrintani ay faraha la geli doonto arrinta Ruushka ku saabsan. Laakiin waxa cad arrinta hadda xisbiga dimuqraadigu ay ku doodayaan ee ah in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo arrintan baadha ama independent council, qof madax bannaan inuu arrintan baadho. Marka waxaad moodaa inay hadda sii xoogaysan doonto arrintaa ay xisbiga dimuqraadigu ku doodayaan ay leeyihin, waa in la helaa qof ka madax bannaan hay-adahan oo dhan oo isagu arrintan baaritaan ku sameeya Ruushka iyo carqaladayntii ay ku sameeyeen ama faragelintii ay ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Maraykanka.
Talabadaasi waxa ay keentay in ay falcelin xooggan ka bixiyaan qaybaha kala gedisan ee bulshada, gaar ahaan xubnaha xisbiyada dhexdooda. Richard Burr oo guddoomiyaha guddiga sanadka u qaabilsan sirdoonka ayaa sheegay in ay dhibtay warka ah in shaqada Comey laga eriyey. Waxa uu ku sheegay in arrinkaasi ay tahay khasaare u soo hoyatay qaranka iyo FBI-da intuba. Jamaal Aadan Cabdulaahi waa taxliile siyaasadeed oo Maraykanka arrimihiisa ka faallooda, waxaana uu ka warramayaa xilligan sababta keentay in madaxweyne Donald Trump uu shaqada ka eriyo James Comey.
madaxweynuhu siduu warqadii uu ku casilay amnaha guud ee maaragtay baarista ee Maraykanka waxa uu ku micneeyey, uu yiri waa tala ay iisoo jeediyeen buu yihi xeerilaaliyaha guud iyo ku-xigeenki baan ku casilay, laakiin dadkii arrintaas uma bogonin oo laguma qancinin oo haddii aad maaragtay fiisha ama dadkii maaragtay arrinta xiriirka la xiriira baarahayay faragelinta ay ruushku isku dayeen inay ku sameeyaan doorashada lasoo dhaafay Maraykanka, dadkii aad bay maaragtay ula fajaceen. Marka arrin lagu qanco maahan, arrin la sugahayeynana ma ahayn. Sideedana James Comey ama maaragtay directorku waxa uu laga sugahayey maalinta Khamiista in uu maaragtay uu ka markhaati kaco oo laga wareysto oo su-aalo laga weydiiyo arrinta ay daba joogaan golaha odayaasha oo kaleeto guddi hoosaadka qaabilsan sirdoonka. Marka ninkii oo berimaha beri dambe la sugahayo oo isla caawa shaqadii laga eriyey waxay noqotay arrin lala fajaco.
John McCain oo ah jamhuuri islamarkaasina madax ka ah guddiga ammaanka qaranka iyo arrimaha dowladda ayaa sheegay in madaxweynuhu awooddaasi shaqada kaga eri karayo agaasimaha FBI-du uu leeyahay uuna arrinkaasi ku xushmaynayo. حبناها الديمقراطية قد شرعي وقابل سنسنت كا ايا ارنتا ترام كوشيغي ان اي تهي وحاي اغو يرين نيكسونيا اولا جيدان دعدا دي او مدحويني هورين بريكن كا ريجن نيكسون او شقادة كاقي اريي سلاكيل باريسي فضيحات دي ووترغيت اي دعدي ارانتي تدباتمي يدي تاسو او كلوغ لها مدحويني نيكسون او كنتا ان مركي دمانا او حفيس كاكو ايو بلسي فايسال ديري ايا قبا ان لبذا دعدو آن اسكومي دهين
arintii Nixon hadaan dib ugu noqono oo Saturday Night Massacre lab magac baxday ee ahayd inuu shaqada ka eryay habeen Sabtiya arin aad uga duwan bay ahayd arintan in oo ah arin cadeyn dhaba lagu hayay marka ninkii Nixon inuu arin dambi fal dambiyeed faraha kula jiray ba Nixon lagu hayay laakiin wax fal dambiyeed oo hadda madaxweynaha talada haya lagu haya oo cadi ma jirto laakiin waxa kale oo u baahan inay dadku fahmaan madaxweynuhu awood buuxda buu sharciga u siinayaa inuu agaasimaha FBI da laanta dambi baarista markuu doono uu ka eriyi karo shaqada
agaasimaha FBI da Mareykanka waxa aalaaba magacaaba madaxweynaha Mareykanka kadibna waxa ansixiyay sanadka waana shaqo hal xilli oo ilaa 10 sano oo xafiiska uu joogay James Comey waxa magacaabay 4 sano ka hor madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa labaduba wax aysan jecleysan uu ku dhaqaaqay muddadii uu xafiiska u joogay Comey doorashadii madaxtinimada ee dhacday sanadkii hore ayay dimuqraadiyiin badan oo ay ku jirto musharrixi laga guuleystay Hillary Clinton waxay aaminsan yihiin in Comey uu qayb ka ahaa guuldaradii soo gaartay xisbiga dimuqraadiga kadib markii uu dib u furay wax ka yar 2 toddobaad xilligii doorashada kiiskii lagu baarayay isticmaalka emailkeeda gaarka ee Hillary Clinton xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka taasoo Clinton la fahanteedu ay sheegtay inay sababtay in dadadu farabadan ay shaki ku abuurtay codadkii ay Hillary Clinton siin lahaayeen.
Jamal Ahmed Usmaan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay islamka nala socodsiinayaa halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA.
Haatana dhinaca heesaha waa heestii qandho iyo fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nuura.
Shut up. VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan ugu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeega galbeed maanta. waxaan idinku soo maqan barnaamijyay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. marka horese warkii caalamka oo kooban.
dabley hubaysan ayaa maanta magaalada muqdisho ku dilay nabadoon cabdulqaadir xuseen. nabadoonka la dilay ayaa ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa difaacay tallaabada uu shaqada kaga fadhiisiyey agaasimihii hay-adda f b i da james comey, isagoo sheegay inuu lumiyey kalsoonidii qof kasta oo ku sugan washington uu ka qabay, ha noqoto jamhuuri amaba dimuqraadiye. qoraalaysta bajoogo maanta soo dhigay barta twitter-ka ayuu trump ku sheegay in comey lagu bedeli doono qof qaban doona shaqo ka wanaagsan tii uu hayay, dibna u soo celiya sharaftii iyo qadarintii hay-adda f b i da.
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavrov, waxaana la filayaa in wadahadalka ay yeelanayaan uu hadheeyo kala aragti duwanaanshaha labada dhinac ee ku aadan suuriya iyo ukrain. sidoo kale waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda ee ruushku uu maanta la kulmo madaxweyne donald trump. safarka lavrov ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee washington ku yimaado tan iyo 2013.
waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka kuuriyada koonfureed loo doortay moon jong-in maalin kadib markii uu guul weyn oo taariikhiya ka keenay doorashadii dalkaasi. doorashadan oo lasoo horumariyey ayaa waxaa sabab u ahaa maamuuska xayuubin lagu sameeyey madaxweynihii hore ee dalka park gwenhei. haweeneedan ayaa lagu eedeeyey musuqmaasuq la xidhiidha lacag dhan $69 million oo dollar, taasoo u dhexaysay iyada iyo haween ay saaxiib ahaayeen. xafladii caleemasaarkee maanta oo ka dhacday golaha shacabka ayaa madaxweynaha cusub oo madax ka ah xisbiga siyaasadiisu ay furfuran tahay ee democratic party of korea uu sheegay inuu tusaale wanaagsan u noqonayo soo afjaridda musuq maasuqa. waxa uu yidhi, waxaan noqonayaa madaxweyne nadiifa, waxaan xafladda caleemasaarka imid iyadoo gacmahayga ayna waxba ku jirin, waxaanan xilka ka degayaa iyadoo gacmahayga ayna waxba ku jirin.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socotiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno shirka magaalada london maanta iyo berriin ka soconaya ee arrimaha soomaaliya looga hadlayo oo ay dad badani soo dhoweeyeen, iyadoo qaar ka mida dadka soomaalida ay weli u arkaan inuu yahay shirar xiriir oo isdaba socda oo aan wax miro dhala ahayn, islamarkaana jahawareer u keenaya bulshada. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya alas maxamuud jaamac oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha maamul wanaagga, iyo cabdicasiis takar oo ka tirsan isbahaysiga midaynta iyo rajo soo celinta soomaaliya, marka lasoo gaabiyo loo yaqaano rajo. waxaa ku bilaabayaa alas maxamuud jaamac.
yaasiin walaal, waa dhowahay, waa salaaman tahay adii iyo dhegeystayaashaba. shirkaas waxaan u arkaa shir ka dhashay ayaantii isbedelkii dhacay ee lasoo dhaafay ee soomaaliya ay ku tilaabsatay, oo doorashada maxaa la yidhaahdaa ay ku kala isbedeleen maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan sheekh, oo laga cilaamiyey UN-ka in soomaaliya loo qabanahayo shir ay maaragtay loogu yabuuhayo dhaqaale iyo maxaa la yidhaahdaa siyaasadaha in laga caawiyo amniga, arrimaha dhaqaalaha, dastuurka fulintiisa iyo hirgelintiisa qodobada ku harsan oo qabyada ah, iyo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen international community iyo dowladda Soomaaliya.
cabdicasiis takar.
bismillaahi raxmaani raxiim. annagu isbahaysiga rajo ahaan waxaan u aragnaa shirkaas inuu yahay khasaare kale ummadda soomaaliyeed ku dhacay, sida runtaana maba haboona in lagu mashquulo waxay ahayd soomaalidu inay sharar iyagu ay leeyihiin ay qabsadaan. sababta aan u leeyahay khasaarena waxa weeye afar qodob. qodobka koowaad waxa weeye, marka ugu horeysa shirkani maaha shir ay soomaalidu leedahay, waxaa iska leh dowladda Ingiriiska, iyadaa dadka casuntay, iyadaa dadka ajendaha qoratay, iyadaana maamuleysa. marka labaadna waxa weeye madaxda Soomaalida ahaa oo shirki tagay waa qaadan waayeen waanadii loo soo jeediyay oo ahayd inay shirkaas u tagaan iyagoo diyaar ah oo is abaabulay oo aqoonyahan ka haystay midda saddexaad oo qatartaana waxa weeye waxaa ku naban shirkaas oo meel walba taagan shirkado iyo dowlado raba Soomaaliya inay xaalufiyaan oo raba inay ka faa'iideystaan isu imaatinka tan ugu dambeysa halista ah oo aan laga fikirin oo isbaheysiga rajo ay ka digeen waxa weeye in maamulka Soomaaliland oo ka tirsan Soomaaliya iyadoo aan la fasirin sababta looga reebay shirka laga reebay taana waa qatar halis ah maalinta koowaad oo maanta ah waxaa xoog la saari doonaa maalgashi meesha waxa ka garan kartaa inay ku jirto khiyaamo sababtoo ah Soomaaliya weli ma leh qawaaniin cad oo baarlamaanka iyo dowladda isku raaceen oo arrimaha maalgashiga ah oo shacabka loo soo bandhigay walaa ogaa Soomaaliya weli xasilooni buuxda kama jirto dowladdu kama talisa meelo badan marka lagu leeyahay waddan noocaas oo kala hawsan service uusan jirin shirkada loo soo ururinaya iyo dowlado oo maalgashi sameynaya waa muuqataa in meeshaas qurun ku jiro iyo wax la qarinayo dowladaha iyo shirkadaha raba maalgashiga inay sameeyaan ma faragashtaan howlo noocaan oo kale waxay sugaan markuu sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sugnaan iyo adeeg bulsho ay jirto waxaanu dhan loo sameynayaa wax kale maaha waxa loo sameynayaa in Soomaaliya sidee tahay lagu hayo waxa loo sameynayaa in shirkado sida Som Oil oo kale ah shirkado ay adduunka dhan ay iftiimiyaan musuqmaasuqooda oo kale in waddanka lagu abuuro maaha anagu inaan mar walba intaan khaldanno aan khaladka ku celcelino shirarka hore London waa lagu khaldamay kana waa khald
calas waxa muuqata in shirarku ay yihiin shirar taxana ah oo in ka badan 7 ama 6 wadan hore loogu soo qabtay dadka qaarna ay aaminsan yihiin ba inay yihiin gacma daalis maxaad ka leedahay arinta
waa jecel la horta inaan ka jawaabo walaalkay Cabdul Aziz ee hadalladu sidoo uga jawaabay iyo sidoo ku tilmaamay shirka nooca uu yahay iyo faafalaha ka muuqda iyo sida ma aragtay looga cabsi qabo waxyaalaha khatarta uu la iman karo laakiin haddan ku hormaro jawaabtaada een waxaan qabaa een shirku waa run shirar kale oo ka horeeya jira shirkan London lagu qabanayo waa kii saddexaad een Soomaaliyana de nasiib bay leedahay hadii international community ga uu soo jeestay oo uu soo istaagay inay wax la qabtaan waxa la rabaa dawladda iyo madaxda inay wixii loo qabtay iyo wixii loogu yaboohay inay ka dhabeeyaan oo si wanaagsan oo daahfurnaan leh wixii loo soo dhiibay oo Soomaaliya loogu soo dhiibay inay u gudbiyaan dadkooda iyo shacabkooda iyo dalkooda arinta haddan dib ugu noqdo Yasiin waxa weeye walaalkay way fiican tahay horta shirka ajendaha Soomaaliya iska leh afar qodob uu weeyay ajendahaas waa laga shaqeeyay haddii la rabo waxa laga wada shaqeeyo oo tala iyo consultant maaragtay oo specialist ah laga qayb geliyo laakiin Soomaaliya iska leh arrinka amniga Soomaaliya iska leh amniga anagu nagu taagan yahay waad aragto xamar qarax ka dhacay shalay ugu dambeysay madaxweynaha markuu aaday afgooye dadkii reer afgooye markuu la hadlay waxyaalaha ay kala hadlahay oo kala hadlay waxay ahaayeen nabadgelyada iyo cadaalad darro nabadgelyadu waxa asal u ah cadaalad darro adii waxa soo dhan waxay yihiin waxyaalaha dawladda ay ka qabataa waxa kale oo laga hadlayaa ajendaha even though uu waqtigu kooban yahay waxa ku hoos naban in amniga heshiisiyada siyaasadeed ka dhaxeeya oo gobolada iyo dawladda federaalka waxa ku hoos naban oo qodob hoose ah oo marka hoos raacdaa dhisada ciidanka qaran oo la wareega kala wareega amisom sugida amniga ee dalka qaadista cunaqabateynta nasaaran ee ciidankeena saaran marka waxyaalahaas oo dhan waxa ka soo shaqeeyay oo actually ay tahayba inay ma aragtay hor dhigan priorities kaas dawladda marka ma qabo walaalkay Cabdul Aziz wuxuu ka hadlay waxa weeye khair waxba kaala ma tagay shar u toqay way rafiican tahay in laga fiirsado
Cabdul Aziz in Soomaaliya waa muddo dheer ay burbursanayd kamana marbi karto beesha caalamka hadii sida uu hadalka u dhigay calas ay tahay in beesha caalamka umada u soo jeesanayso oo dalkii dib u dhiskiisa iyo khayraadka aad tilmaantay la soo saarayo maxaa ku jaban
hadii beesha caalamka ay dhab ka tahay in Soomaaliya wax u qabtaan 26 sano la soo dhaafay iyaga gacanta ku hayay waxa laga dhaxlayna waxay noqotay abaar iyo baahi iyo dil iyo dhac waxa laga dhaxlay waxa weeye maamul xumo waxa laga dhaxlay waxa weeye dowlad beeladiyo lixa oo waddanka lagu baahiyay waxa laga dhaxlay waxay noqotay inay Soomaaliya noqoto dowlad lagu dawarsado magaceeda marka wax natiijo ka soo baxaya marba ma dhici karto maxay yeelay waxaan eegaynaa wax shirarkii hore wixii ka yimid oo gidi ahaa in ballanqaadyo la sameeyey magaca Soomaaliya la dilay markaa kadibna Soomaaliya aan waxba aysan uga soo hoyin.
Aniga arrintaas waxaan ka waranayaa dad dowlad cusub baa dhalatay, dad cusub baa yimid, wixii horey u dhacay ha lagula xisaabtamo dadkii horey u hawlahaas ma aragtay khaladaadkaas u galay. Waa aaminsanahay in dowladdu ay ka shaqeyso daahfurnaan, oo ay ku shaqeyso cadaalad, ay ku shaqeyso wixii loo idmay oo wixii ay u soo gudbiyeen international community ay u soo ma aragtay ugu deeqeen in sidii ugu hufnayd ay u maamulaan. Marka ma qabo maxaa la yiraahdaa Soomaaliya maanta, annagu waxaan ahayn oon qayb ka ahayn shirkan shirkii ka horeeyay wadamada fragile-ka annaga iyo maxaa la yiraahdaa South Sudan iyo jasiiradda la yiraahdo Haiti. Way haboon tahay in system hufnaan ku dhisan inay dowladdu set up gareyso oo waxa soo gala dalka si ma aragtay cadaalada oo toosan in lagu maamulo.
Isbahaysiga rajo oo adigu haatan aad ka tirsan tahay midaynta iyo rajo soo celintu, fikir ahaan muxuu qabaa xal ahaan haddiiba aad ka soo horjeedaan ama aad shaqsiyan?
Anagu waxaan aaminsannahay Soomaalidu inay tashato, Soomaalida kaliya go'aanka iska leh, waddanka iyaga iska leh, hantida iyaga leh. Soomaalidu kuma yara karti iyo aqoon, Soomaalidu kuma yara dhaqaale. Soomaalidu intii ay daba taagan tahay in shirar loo qabto oo meel loogu ururiyo macalaheedu waxaa ku hoos dahsoon qursi la qursanayo awoodda shacabkan u leeyahay. Marka waxaan aaminsanahay in ummadda Soomaaliyeed ay kaligood ay tashadaan cid alla ciddii rabta inay waddanka caawiso oo aan dana gaar lahayn. Waa la soo dhaweynayaa, waddanku waa u baahan yahay, laakiin inuu shirku ahaado shir dana gaar laga leeyahay sida kuwii hore oo kale, taa way midda ay shacabka dhan qabaan ka soo horjeedaan, ma haysbahaysiga rajo keliya.
Ugu dambeyntii Calas Maxamuud Jaamac waxaa muuqatay madaxweynihii iyo maamul goboleedyadii kulli meeshiiba ay tageen, shirarkii horena sidaasaa la isbarbaryacay. Marka muxuu yahay xalka kuu muuqdaa in haddii shirkan soo gabagaboobo, maadaama aad waa taageersan tahay in laga gaari karo natiijooyin ee dalka wax u qabanaya?
Aniga waxa ay muuqata bilowgii weeye dowladda, dowlad dhismaheedu ma qaadato laba maalmood, dowlad dhismaheeda wax badan waqti badan bay qaadataa. Sidaad ula socoto halku dhagal yarada Rome was not built in a day. Soomaaliya burbur bay kasoo baxaysaa 27 sano oo burbur ay kasoo baxaysaa. Waxaana loo baahan yahay leadershipku inay qaataan qaybtoodii ku aadanayd oo ay ku fakaraan dalkan iyo aayihiisa iyo sidii looga saari lahaa dhibka uu ku jiro iyo abaarahan iyo gaajadan iyo dagaaladan iyo shakiga shacabka dhexdiisa ku dhex jira in laga saaro. Yurub oo sida Soomaaliya oo kale u baabacday waxaa looga saaray, waxay ahayd dalal baa u istaagay oo dhaqaalo ugu yaboohay oo dib u dhisay dagaalkii 1945 markii laga soo gudbay. Soomaaliya waxay u baahan tahay garab in la garab istaago. Shirka Soomaaliya, Soomaaliya hadda wax qabsanaysa mar hore qabsan lahayd, mar hore ku dadaali lahayd, hadda iyadoo ay dowlad u dhisan tahay bay midba meel qayb u jiidanaysaa. Barbaryaac uma aqaan arintan, mana u maleynaya inay jirto, way wada hadleen, waa la isog yahay, wayna ku jirtaa qodobada ka mid ah qodobada amniga. For example, sidii loo subsan lahaa nidaam hufan oo amni sugid ee dalka ah, waxa weeye waxaa lagala tashanahayaa oo dowladda dhexe ay kala tashanaysaa waa maamul goboleedyada waddankan. Sidaad ogtahayba hadda ciidanka siduu u dhisan yahay, sidii maamul beeleed buu u dhisan yahay. Marka waxaa la rabaa in la unify gareeyo oo ciidan dhaba laga dhigo. Marka qayb bay ka yihiin, ma qaba inay barbaryaac tahay, waana loo baahan yahay inay joogaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaas waxay ahayn Calas Maxamuud Jaamac oo aqoonyahan ka faallooda maamul wanaaga, iyo Cabdi Casiis Takar oo ka tirsan isbahaysiga midaynta iyo rajo soo celinta Soomaaliya ee loo yaqaan rajo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasin Ciise war dheer oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban kad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkeed wada sugayseena dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaynoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegaystayaal, bulsho waliba waxay leedahay hab nololeed ay u baratay, nolol ay u haysato inay madhaafaan tahay, siiba bulshooyinka raacatada ah ee sida weyn naftooda kalsoonida ugu qaba. Farsamo cusub iyo dhaqan hor le kiyaaya haataba, kolkii ay wax cusubi bulshooyinka la soo gudboonaadaan oo dibadda wax ka soo galaan, yaa baa rabbi ku ridaa wayna ka argagaxaan. Waxay u qaataan adduunyagadoon iyo in la gaaray waqtigii aadanaha si wada jir ah aakhiradiisii loogu taxaabi lahaa, marnaba iskuma dayaan inay aqoonta u saariyaan ama dadaalka cilmi baarista ay libta siiyaan ama ay maskaxda aadanuhu horumarka ay gaadhay ku farxaane. Waxay u qaataan wax la isku ibtilaynayo oo in la eedaa ay ka soo socoto. Taasi waxay guud ahaan hiddahooda tahay, meel kasta ha joogeen bulshooyinka dambeeya ee raacatanimada iyo kalluumaysiga uu habka noloshoodu ku tirsan yahay. Soomaalidii horena kuwaa kama duwanayn. Waxaa la xusuusan yahay waayo dhow iyada oo xoolo raacatada soomaalidu ay dayuuradaha habaalaan markay soo dul maraan, iyaga oo leh imad alla soo dhac, burbur ilaah idinkii, oo waddooyinka ay ag degan yihiinna markay soo maraan ay baabuurta ku dhagxiyaan. Su-aal baa kolka meeshan ka dhalan karta, taasoo ah mashisheeye nacayb baa sidaas ugu wacan mase waa cuseyb nacayb? Waxaan ka wadaa manacaybka farsamada shisheeye aawadeed ayay dayuuradaha u habaarayaan baabuurtana u dhagxinayaan, mase waxay diidan yihiin qaadan la-yihiinna waxa cirka sareehee haabaaya ee ayan arki jirin? Taa dambe ayay jawaabta su-aasheenna u dhowdahay markii dhab wax loogu fiirsado. guuleed jucufe samatar, gamuuto cabdilla cali iyo maxamuud cali beenaley waxay ka mid ahaayeen dadkii qalabka cusub ee dunida ku soo kordhay durbadiiba la yaabay, isla markiibana wax ka yidhi. yaabkaas dadku wada qabay hala qabeene waxaa iyaga u dheeraa hal abuurnimada, maxaa yeelay maansayahanka magacaas u qalmaayay badanaa ka aragti dheer kana fiira durugsan dadka kale ee uu la nool yahay. durbadiiba waxbuu dareemaa, durbadiiba waxbaa uga baxa, kolkaas buu gabay ama geeraar ku waadayaa. gabyaagii guuleed jucufe la oran jiray ee reer gadoodka ahaa ayaa 1930-kii wuxuu arkay dayuurad samada hee haabaysa oo inkastoo isagu uu rumaysan kari lahaa haddana laleeyahay dad baa ku jooga oo dhulkii ay rabaan haddiiba ku taga. markaas buu tix u tiriyey oo cunsuraaley loo yaqaan wuxuu ku daray tuduxu uu ku soo qaaday gaadiidkaa cusub. wuxuu yidhi calaamada ilaahay ka badan cawska geedaha ee casa noolba waxaa kuu iman camal adyaabtaaye cara dheer, wax loo jeedi jiray biliga caynkeede, sanaa cagaha loo daalin jiray cirif nugaaleede, caraabada ninkii cadan ka yimi caawa soo hoyay andeegada cabaadiyo dabayl ciidi baa side e in adduunba caynkaa ku lumay saw cunsura maaha. gamuuto cabdilla cali ayaa isna wuxuu 1920s usoo joogay waxyaalihii uu guuleed arkay kuwa lamid ah. markaas buu tiriyey tixdheero, inkastoo aan soo qaar goosan doono, wuu kaga hadlay arrimo dhowra oo geyiga soomaalida ku cusbaa. ibtilana uu ku tilmaamayo wuxuu la yaabay dayuuradda iyo waayadaas taarkii farriimaha lagu tabin jiray ee adduunka meelaha ugu dambeeya waxay ka jira laga soo dawin jiray. markaas buu yidhi oon iyo waxaan gaajo qabin orodna waayeynin, alleelkiiyo nahaadkana kabtiga lala ekeynaynin, bahar samada ee raamayo la ambaqaadaaya iglan albaabada burco iyo awdar iyo saaxil waa duni akhbaar waxaa ka dhaca saacad kuu imanne, ibtilaha wax dhigay gaaladii iyo udubka waarliise waa duni waxaa lagu arkiyo aakhir sabankiiyo. gabyaha saddexaad oo la oran jiray maxamuud cali beenaley ayaa xiliyadaa wuxuu isna mariyay gabay ka mid ah kuwa maansada soomaalida laga tilmaamo. dabayaaqada sanadkii 1944-kii waatuu talyaanigu dhulka xabashada ku qaaday olorihii laxaadka lahaa ee ciidan, kaasoo muddo gaaban gudaheed uu ku wada qabsaday. xukuumadii Rooma ee Benito Mussolini hubkii ay goobahaas u isticmaashay ee ay ciidamadii cadawgeeda ku jabeysay markaasna gobolka ku cusbaa waxaa ugu baahnaa dayuuradaha dagaalka oo waagii baryaba iyagoo raxan-raxan ah ugaarsan jiray rugihii ay ciidamada xabashadu fadhin jireen. In Cali Beenaley wuxuu ka mid ahaa dhulkii ay labada dowladood ku dirirayeen reer miyigii Soomaaliyeed ee degana. Markaas buu indhaha abuur wuxuu ugu fiirsaday faltanka dayuuradihii dagaalka ee Talyaaniga. Wuxuu la ashqaraalay bahashan sida hadda u xiimaysa ee ciidanka xabashadu meeshuu galaba ka ugaarsanaysa kuna gumaadaysa. Wuxuu la yaabay sida ba-an ee ay wax u laynayso iyo rasaastii iyada lagu rido sida aan loola heli karin ee ay meelo dhexe uga soo noqonayso. Wuxuu la erkegay sida aan looga dhuuman karin, sida aan looga gaban karin, iyo sida aan looga fakan karin. Afar geedi bay ka guuraan, mase maalinta labaadba way dul joogtaa. Way ka hayaamaano meelaha ay dirirtu ka socoto ee askaruhu isku hor fadhiyaan ayay ka fogaadaan, mase saacado yar kadibba waatan ka dul qablamaysa ee madaxyadooda meel aan ka durugsanayn xawaaraynaysa. Wuxuu wax maamiyo iyo wuxuu fakar ku maqnaadaba, wuxuu wax qiyaaso iyo waxay la ahaan weydaba. Ugu dambaystii wuxuu Maxamuud Cali ka badin waayey ninkii bahashan sameeyey laba siyood mid ahaan inay ugu hirgashay sixir iyo fal inuu kaashaday oo ay ruuxaani wax u sheegtay iyo farsamo aqoon siyaada ah oo uu dadka eebba dheer yahay inay ugu suuro gashay. Markaas buu tiriyey tixdan aan kollo idin marin doono ee sida la yaab kale uu dayuuradda ugu tilmaamay, tixdan inoo muujin karaysa aragtideeda amankaagii uu ka qaaday xaddigii weynaa ee uu leekaa. Wuxuu yidhi, cirka waxaan sallaanku u surnayn sida sayaarinta, oon sarca hoosiyo arrada cagaha saaraynin, oo siifadu kaga hanqalin haaddu sare joogsan, oo laga sarsariyoon lahayn siiga iyo leexo, oon lagu saraaxayn haddaad subax ku leeshaanto balaayadan qalbiga suurisay ee samada xiimaysa oo sool dhexeetiyo hawada sulun sulxaynaysa, oo gaarsameeyoon ilaah nolol u suuraynin yaasabanka ciid looga kacay sabashadeedii oo sanada dayrtiyo ahlada looga suudalayay. Dhulka wixii socdaa lagu horaa sabay colaadeedee xagga sare wax kaa dirahaya oo sul iyo baaduud leh oo aadan dagaal lagu sardamay kaga sadqaadaynin inaad samaysta mooye ma jiro waxaad samaysaayeb. Sasar awdan, saamo iyo aqad, siibad iyo daaro, siraad iyo bannaan, soohdin, sud iyo meel hawda, socod iyo nagaansho, iyo fadhi, seexasho iyo rooris, sina waxaadan kaga maag helayn nalagu soo saarib. 300 haddaad sii dhaxdo iyo saayid iyo maalmo salaadii dilaacdaba Ibliis dhalada kaa saaran oo eebbahay kugu salladay, saancad kama weyna. Wuxuu wadaba wuxuu ku soo gabagabeeyey 3 meelis oo halqabsi noqday, 3 ahayd sancalala fatacalow ninkii bahashan soo saaray sixir lagu tusiyaa iyo farsamo wuxuu sameeyayaaba alla ilaahay ninkaasaa sanciyo saayiqnimo sheegtay. Allow ma gebiye in Cali Beenaley dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waayaan 7 soo aadan iyo kula mid ah hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Daaja oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqankii daalgadka dhegeysanayseenna waa VOA Washington. Haatanna Xuseen aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkoonaa. Xuseen
mahadsanid sandare. Dabli hubaysan ayaa maanta magaalada Muqdisho ku dishay Nabadoon Cabdulqaadir Xuseen. Nabadoonka la dilay ayaa ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka Koonfur Galbeed. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Washington kusoo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka iyagoo ka wada hadlaya arrimaha la xiriira kala fikirduwanaanshahooda ku aadan dhinaca arrinta Suuriya iyo weliba arrinta Ukraine. Sidoo kale waxaa la filayay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushku in uu la kulmo madaxweyne Donald Trump. safarka Lavrov ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu Washington ku yimaado tan iyo 2013.
Adiyad badan waxaan Hussein haatan dhinacii heesaha inu gelayna hees ay wada qaadaan fanaaniinta Maryam Mursal iyo Sufi Ali.
عدم ببوغلا دقي دالي بادراتو إديريو دنيا لان ننقور دم عدم ببوغلا حيدرين وحاندو آهين حيدر قي قبر يا هاي إدا حيدرين وحاندو آهين حيدر قي قبر يا هاي إدا
haskaas ayaan dhigaystay kusoo gabagabeynna baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tani kulanti dambe waa dhammaan v o a idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Tomorrow.